Radio Kapi. Oh, Kapi. 25 gouttes na beto consomme Africa.
Bacha malama tondo mingi samna ndinga samna bantsanga na betna suka na ndinga ki Kongo kasi ntete mkofine yao. Akilika na bantsanga beta tubila kubutuka bana sole ya bango na mpinda ya ntiku kwa vyorunga ntsanga beta futukila na inda na mwabantanga. Kaka la bantsanga beta tubila kutambula ya mpasi na ndamba banzo ya binzunja vwana peba luyalu ya bizunga na kutala timbonga bake na kusalaka ya kena kuvutuka ve na bisika yao kena kukatuaka. Na kizunga ya Ituri ya kimpuma kizungu solaka kimakisa nti ya Uganda ya kena Aru ya vwana pena maagi ya kilika inki muti na kutala samu kaka na kusamisa bisalu ya kena kusalama samu na kufutula ngemba na ndamu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa na bisika nyoswa beke la kilika beka tulavema kutu samu na kuzabenki ya beta tuba nanda na yo. Matondo diaka na bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu bayina ke mingi na nkarewa ya vwana pena longo kuma kuma. Beto kizibula bantangwa na ntangu ya yakese na kivuazulu mutino biza pisaka yao mingi na mfina ntiku ya virunga bana bangu zole ya mebutuka ya kile mingi baziru shaka na dibuta ya lulendo ya butaka bana bangu nyoso zole yina diaka na rubiga na dibuta ya kabirizi ya kileka mebutuka mpe mwana na yao ya ntambwadi na ntangu ya mekatuka na ndambu ya bisalu ya mbula matadi ya kena kutaninaka bimvwama ya nti na beto ise sena nkufi ya kele bankingi iba ranger ya monaka bana nyosu ina na ya bango. Kaka kuna na kivwazulu ya kele ya bakalaka ya tikitoki ya ruchuru ya memonisa kubokota na bau na kutala ba mamu nyosu ya mbia bimpumbulu kena kulanda na kusala kuna ya kileka kukanga batu mpe kukwenda na bau na bisika meza banaka ve kufuwa na mutina bake na kuzula mpe kukotila ntangu nyoso babwala ya kena sekteri ya diamilima na groupma ya binza mingi na mwan toto ya buito ya kileka na kutuba na bao kanatikima musu kusalama ve batu tatinaka sike na mpe mutu tafwanaka diaka ve. Na bizunga bisalu ya kutambula kena kutambula mbote ve na banzo wa binzonzi ya vwana pena baluyalu na yao na kukonda ya kuzwa mbongo luyalu ya nti fwete kuvutula na mbongo ya kileka baki na kutindaka awa na mbanza kincha sana bisalu nyusu ya baki na kusalaka lufutu na bizunga mingi ya ondeme kangamaka ya melunga bubia kiteso ya bangonda makumi tatu mfimba na mutindia ikimvuka ya bambuta ya baluyalu yae ya bizunga solaka tiba mbuta nkaka luyalu awa nabwala kimfumu Kinshasa kifanuso hake mingi antolisa sena mbuta modeste bati lukwebo ya zabisaka bauti nyoso tayilama kaka nangona kikwisa zola tuba mingi nangona iya ntangwa Michel Kifi nangoi nange jango mama koko.
Nakulandakana ngindu ya nsiku ya ngudi ya inti na beto kikuku ya mbongo ya leta fana kuza sadila mbongo ya sadila bage kuza kandima yao konso mvula samu na kikuku ya mbongo bafana kuza futila bizunga baguza zenga yao na makumi iya na kati ya nkama mbongo ya hii bale nda kuza baka yao na ntango bage tinda na Kinshasa kansi ya mekuza luta bangonda makumi tatu mbongo ina bale nda baka ya uve baguza futila ba uve bagena kufutama ve kansi mbuta mkwalu yalu ya mambo ya plan pe mambo ya mbongo ya ndambo ya sankuru andi kuzaka baka mvutu Pierre Wembo baguzaka zabisa ndite mambo ya mbongo ya bizunga baguza tadila yao na chuka ngonda ya na mbuta ya sena modeste baati lukwebo.
Matundu bina ngeja ngoma maku kwa fwana kusimati kusalama ya kusadila dinaka ya luyalu samu na kutumisa batikitwari nyosu wa ntoto na beto kungwe Kinshasa ya zola tuba nkaba mosi na makumi iya na tanu yanti na beto ya undeke na kubanda na kusalama mpama vema zulu, mikanda minga ngwakana mpe ya kupesa mbongo ya turamaka maboko na kulanda ntangu ya nzwa bisalu ya mfumu yalu yalu ya kena kutalaka mamu wa ntangu ba milion nkama tato mvima wa dolar ya mepesa mana PNUD na Beseko bwela daka na CFF ya kesa mukaka na bisalu yae sambu na yae meta de la kusimama ya bisala kuponama awananti na beto na mutindu ya luyalu bongisa kayau na ngemba ya vwanape na masonga nyoso kimvuka musi ya bambuta senko ya vwanape ya SSC baso la kamazuzi tinitwadisi ya nzwa kinzonzi mbuta kriso mboso na mutindu ya Pasteur Maurice Mundengo ya SSC ya vwanape episcopo donation soli ya senko balombaka na mbuta mboso ya kilika na kusala ngolo samti bisalo ya kuluta na mutindu ya mefona na kutala timbongo kubasika vwanape mikanda nyoso ya baki na kususa ntsobolo mpe beno landaka kilika ya vwanaka ntendula ya episcopo donation soli na mutindu ya bisalo na salamaka na Ituri ya kimfuma kizungu solaka mazuzi tibantolisi yanti ya Uganda ya kena district na ba district tatu ya kena kukabula kabandilu tintoto na beto Kongo Kinshasa masulu ya salamaka na magi centre mperanzo la meza ya vwanaka mamba ngemba bisalu ya kimvwama todiaka mamba ngwakana na kati ya banti nyoso zole ya zola tuba mingi ntina ya kieleka ya Uganda ya vwanape Kongo Kinshasa ntina beto na kutuba luyalu ya Itugi mfumu mfuna masulu ya mutindu yae ya kiresamu na kupesa ngolo na mambu wa meta nila kufutuka ngemba kilika na kizunga ya Ituri na napulishu mambu na ntangu yae ngeso la katinku na beto Isaac Remo Yope
mfumu ya district ya Zombo nebi Pakwash na bantu ya indu ya kinzonzi ya insi nde kuizaka munikisa ndambu ya Uganda na kati ya bakivu batu bilaka na lukutakano yae ya kele na diambu meta dila kutambakana ya minduki ina kesa dilaka bimfuka ya bantu ya minduki meba kama na Ituri na ina meta dila kinkita bandamu nyoso zole kuizaka tubila nkwa musu na mayuya ina kena kubebisa kinkita na bainsi nyoso zole na kulandilaka ntuadisi ya kizunga diambu ya kisuka ya bandilu mpeba kuizaka tubila yao na lukutakano yae bantu adisi ya bainsi kuizaka wizana kusia misa bumosi samu na kupesa mvutu na bamambu ina. Ntumu ya nkangu Daniel Uma, ina bakaka peki fulu na lukutakanu ina, meza bisati mfita ya Ituri kele na kikade ya kitini yae ya insi pe ya rejo ya Mvimba. Yandi mebwela eti, lukutakanu ina kondaka mfunu, samu ya zibula nzila na mfutukulu ya ngemba na Ituri mpe na tomosoni ya kizunga, ina kele na nduanasani ya bimfuka ya bantu ya minduki katuka mvula mafunda zole na kumi sambwadia. Beno zaba eti lukutakanu ya nchuka ya mutindu yae salamaka, bamvula meka tuka lutu.
Matundo mingi na napulizu mambu betike na kulanda kuvanda kintuwa dingeso la katifi stongoma ya kentuma na betina uvira ya kieleka kuna na kivu yanti wapi betike na kutubila masulo ya impe ya vukisaka na lioka mesa musi kimvuka musi ya bamfumu ya bizunga sambanu yanti ya Burundi ya keno kwa kabula kandiluti ntoto na betu wa Kongo Kinshasa kimvuka vwanaka na lutolusu ya mbuta jimi utu gima na ina ya kemfuma kizunga ya bujo mbura buwele daka kimvuka ya bambuta kivu yanti ya keno kulandilaka mambu angemba na lutolusu ya mfuma kizunga mbuta teongwa bishi masulu ya simamaka mazono na uvira inki ya kuyika
masulu kuizaka sala biloko la kuluta tatu na abari beach bimfuka nyoso zole ya Burundi na ina ya insi ya Kongo mekuiza huiza na kusala kintwadi samu na ngemba pelu kengiru na bainsi ya mazanga ya nene na kuzibulaka nzila na kimponze ya kinkita na ndilu ya insi ya Kongo na Burundi ntalu ya kusadisa test ya COVID-19 kele kaka ya dolaru 15 samu na nkotolo mosi na insi ya Burundi njoka insi ya Kongo kifutisaka dolaru 5 na ndilu samu na bilumbu 10 iya na bandamu nyoso zole batu ya kinkita na ndilu kena kundimati bampa kubake lombaka bau kezi tisaka veno manklatiri ya banguiza ni ina CPGL na komesa kuizaka tula diboko. Ntuadisi ya kizunga na ntuadisi ya mbanza ya Bujumbura Jimmy Atungimana kuizaka zabisa eti samu na batu ya kinkita na ndelu ina kena kusala na mfuma ya malungave bame wizana kutadilila kyuvu yai samu na kiesi ya bandambu nyonso. Diambu ya test ya COVID-19 wake kuza bongisa yao samu ntalu vonda mutindo mosi. Ntuadisi ya kizunga teongwa biche kuizaka tuba eti diambu ya lukengelo bainsi nyonso zole fona tadilila yao na mutindo ya kufona na kati ya kimoko samu ngemba kuiza vwanda na sudi kivu. Kimvuka ya insi ya Burundi vutukisaka na Bujumbura na Nkokila na nzila ya ndilu ya Katumba, ina nkeka bulakaba insi ya izole.
ya chileka na kizunga ya kwilu na mbanza kikwitu bakulu na kena kudonda bakena kusala nyoso bakena kuzola ya keminga bayina vonaka na kanya makasisi ya bibuti na bausalaka ngolo samuti baku kisavutuka kasisamu na kutuba mingive betulanda kubokota yai ya kolonel Odon Kashala na kinto ndolo ya Irene Boma
bakuna nyonso ya kikwiti ya tindamaka na kanya makasisi bibuti na bau mesala nyonso samu na kufutusa bau na kikwiti dake iba, dake fwa bantu pe dake botela bima ya bantu mwosi na zina ya 50 sa ya fwandaka pina kanya makasisi ya mwono kamata na lungu ya tete ya mwende ya ntete meluta ya ndike na boloko na kuisula ya ndika njivula ya ndi mwende zula mwono mtu mchindu bibuti nandi chindilaka ya ndi mwongo pe ya ndi bagaka tukutuku kutuka na kanya makasisi tina mbujimai, tina mbujimai, tina chikapa, tina chikapa ya
ya kena kuzingaka na kampadi ya vwana peka lengira, ni ya mwan toto wa bashali na mungu toba runde lalaka na nganda, zabisa betu kikuma.
Bainzo ya matiti nkama mosi, makumi sambanu na mosi, metolomuka, babashe bawese, makumi tatu mpe na badushe, kumi na ivwa, nyonso na mpepe ya mvula ya ngolo inabulaka mazono. Ya kutaka bebisa mpe bainzo sambanu ya babriki kuna na mpati atako mpe na babilanga mingi. Kuna na bwala ya busumba kivuye mpati mpe na babwala ya nkankaka na shefri na kaka bima mingi mekuza beba. Kutu ya vwanda bana fyoti bamama ya bwemba mpe na binunu mbake na kuleka na nganda. Mbuta ntua sungi simba bodwan kena kulomba na nswalu nyonso lusadusu ya madia na ya bisadulu samu na mintini ya mvita ina ina bima na bao nyonso memanisa beba. Yani melomba na luya lusadisa bao kansimpe basa langolo mintini ya mvita ina vutuka na babwala na bao. Bateka sosila bao mvutu na nswalu nyonso na ndambu ya madia mpe na ina metala mavimpi na bao. Yani melomba mpe na bimvuka kipesaka lusadusu kuiza fiongwini na kuzaba enki balenda sadila minsukami yina. Mingi mingi na ina metala bainzo, bilongo mpe kutungila bao bawese. Na goma, Bernardin Diambu Samna, Radio Kapi.
Na lusadusu ya alengo inanjira mashini na disungola peleki pela mundu. Betume kastuwa na kumanisa yao na nkokila Michelin Tswala Tenga Mupangi.